hep dogave nie yesu oliesuo elengo kolo nilio waga semenwele godie have for this era man eno ana make yo nilio mugwagwo timidafoko henemire nwele elebo nilio mada modi midameniki man mugwagolo timidamendolo pedeyo nio suo korora nio weka pio man eno modi midei heneno kio tuweti na fanda asuluma nio yesu kristo atwa bikiro hona toruro emeyo nio yorie suo eleliki widakingo nio hona torura bamio yesu olie suwa biki daido wa dife ena likio malido halaitolo elap gode iyo yesu dasi alita kilo meleno dimi olambo iyo nio lo meleno hogi ena tutake hene milie kitevo nio hona torura bamio yesu atwa ki yorie suo kolo Iye mele tasiri olambo niyole yoli iye mele tasiri alifeib. Jesu yi malena sanaswa amiyo. Nilito mwole man mkwako kudu hena kido timidan. Eno tambo yoli iye malena alu alife. Tamina miyo man mkwako halaito emeyo. Niyo boforin kolo. Halaito ena onko malongo tetakiyo. Niyo mkwako emeyo weka abiyo mboformilie ki ena dimido. Niyo tuena asuro. Kaluke chale abiyo suoli tuwabe no. Man mkwako emeheka miyo momesegi siri alife kororab. Nio Yesu olie suo kolo. Nio yolie miseno ele tiri asudol. Nio tuena asudol kolo dab. Mogo kilisi suweseke emele tasi alife kolo. Ewe kabiyo mosumeib. Suwana halaite meyo ewe kabiyo madamo bufamleib. Yesu ikolo suwe emeyo. Mugago halaite no tambo ibitide kom. Koseka mele na ilo dikelo sabe meyo. Goteyo kolo wabulu alisakingab. Olaibo man mugagolo timitando pete yo. Gio suongo kolo dab. Koseka Jesu Kristo iyal sege yo giyo milenewo di sege kote ya tufolab. Domo grido man mkwako eme bofomilie giyo tete sabo. Man koli koli do misile sege diena asuruan eno kudu hene sabo. Gia mido domo hip koli koli do elab kome yo. Setene ini nanuk dimidame giyo fuko dimie sabo. Koseka giyo suwo kalugolo tasi alife oliengo tuwo kolo. Kono no kote mo dimie rubi. Man digalo dimidame giyo. Domo hip koli koli do gi amile lab ko kote modu mielubi. Kiyo ili hega mi modu folab. Koseka giyo kote ye hefoti selan mane me hega tuab. Elengo kolo man mkwako yo giyo manda mobu formuleib. Kiyo digalo mane me hega tuab. Elfo kolo nilio wakati mitamenu wede. Nio ili hega mi modu waki kote ye hefoti selan mane me hega tuwa kolo. Nilio man mkwako dimitemilenu wede. Elebo dimde sabo. Giyo karu nume heka duwake e kudu hene daliga. Eo giyo halari bofomileib. Giyo manu mkakwe nanu diyan karu duwalega. Giyo sumen rodbete heneib. Koseka giyo kote ini manu kolo kudu hene daliga. Kote eo giyo digalo karu ele semeib. Giyo tuweno maasura ele. Tamina miyo giyo manu mkakwe madali nanu diyan karu ilin koseka. Nirido tu gimolo widab eno giyo tiritese hendili kudu ane kolo. Niyo kote momada amere sorol. Kiyo man mkwako halaito hek en amido ilin eno. Kiyo keli misiege tiri alisaki yo. Man digalowe nanu diyan kalu duwa kororab. Tu nido sorol ene kiyo modina fafanta asudo kolo. Niyo hifilo keliko ena tefi sorol. Tamina miyo tomo hip koli koli do kiyo amido elab kome yo. Man mkwako dimidamek yo. Fuko dimifol abiki dimitafoko jelin. Eretoko olangbo. Ogo tomo hip koli koli do gi amilo elab kome yo. Man digalo dimidameki kotie heka tuwaki imo dimiebi. Ele dimidariki yo ge marido tuwaki kotie ino li tumeib. Man mkwako halaito eme gilopo folin enamiyo. Man digalo halaito eno giyo maasudesin. Og holin enamilo man mkwako gilo dimidelin eme fuhito wo obili. Man eme yo giyo tumen rorbeta siri enelin. Etege tamina milo giro dimidelin emeyo, ogo ge sindiru alitab. Man mkwako halaito ena milo ilino, giyo geli siri alisake kotie heka duwaki yo, ini nanu diyan kalu feleduo. Ena ilikio ge kotie ino li duwaki, marido li feleduo ihenereke kongo mileno dieno tedab. Man mkwako emewele osumeno kolo dieib. Kosika kotie lo bubakiriko madali lo dimiesin eno kongo mileno wa om. Milene no niliyalan Jesu Kristo wal sigadiesin.